1 Korinto, Kapitulo 11. Sanglit pagsubad kamuha akon, sugad gudhan akon pagsubad kan Kristo. Gindadayo ko kamu kay dayuday na hinunumdong kamuha akon. Gan ginsusunod niyo ang mga pagturunan nga akon iginhatag ha iyo. Kundi karuyag ko nga hibaruan niyo nga hi Kristo amo an uluhan nga tanan nga mga tawo. An bana amo an uluhan asawa. Nganan Dios amo an ulo ni Kristo. Sanglit in lalaki nga magtabunhan iya ulo kun nagaampo o nagihimang rawhiyahan minsayhan Dios ha kadam-an nagpapakaalo kan Kristo. Nganin babayi nga diri magtabunhan iya ulo kun nagaampo o nagihimang rawhiyahan minsayhan Dios ha kadam-an nagpapakaaluhan iya bana. Sugad lahiyahin babayi nga kiniskisan ang ulo. Kundiri magtabon in babayihan iya ulo, gabay pahiya magpaarot. Ngan tungod nga makaarawod man para hin babayi ang pagpakiskis o pagpaarot, kinahanglan tabunan niya ang iya ulo. Diri kinahanglan nga in lalaki magtabonhan iya ulo kay ladawan man hiya ngan himaya han Dios. Kundi ang babayi ladawan han lalaki. Kay waray paghimua ang lalaki tikang hin babayi. Kundi ang babayi tikang han lalaki. Ngan waray paghimua ang lalaki para han babayi. Kundi ang babayi para han lalaki. Sanglit tungod han mga anghel, kinahanglan magtabon ang babayi han iya ulo hin pagpakita nga obusiya han pagburutan han iya bana. Kundi haaton kinabuhi didaha pag-alagan han Ginoo, an babayi nasarig han lalaki, nga nan lalaki nasarig han babayi. Kay sugad nga ginhimo an babayi tikang han lalaki, haamo man nga paagi natawohin babayi an lalaki, nga natikang han Dios an nga tanan nga mga butang. Pagturutimba nga daw niyo, angay bahin babayi in pagampo sa Dios sa kadam-an nga waray tabon an iya ulo? Kita adaw, bisan ngani an kinaiyangahaw nagtutot duha iyo nga makaarawod para hin lalaki in hilaba nga buhok. Kundi usa ini nga parayaw hin babayi. Iginhatag ha iya an hilaba nga buhok nga tabon han iya ulo. Kundi kun may ada makiglaris mahitungod hini, an akon la masisiring amo nga kami o an mga singbahan han Dios waray pa magbalhin hin pamatasan mahitungod hin pagsingba. Kundi didahinin masunod nga mga tugon diri ako nagdadayaw ha iyo. Kay hatinuod diri nakakaupay. Kundi nakakaraot lugod an mga katirok niyo ha singbahan. Siyahan, nasumatan ako nga may mga hugpo nga nagpapakuro kontra ha mga katirok niyo ha singbahan. Nga natuo ako nga may kamatuuran ini. Hinwaray ruhaduha kinahanglan magkamayada mga pagkabahinbahin niyo base makita hindayag an aada ha katadungan. Kung nagkakatirok kamo, an iyo tuyo diri ang pagkaon han panihapon han Ginoo. Kaya iyo pangaon, mahin lugaring la, sanglit may mga gutom pangan an iba hubog na. Waray ba niyo kalugaringon nga mga balay nga angay niyo kaunan ngan imnan? Ubot ba niyo tamayon an singbahan han Dios ngan pakaaluhan an mga kablas? Ano ang ginpapaabot niyo nga akon isisiring ha iyo hiunong hini? Dadayawon ko ba kamo? Diri ako nagdadayaw ha iyo. Kay kinarawat ko tikang han Ginoo ang pagturunan nga akon iginhatag ha iyo. Nga hagabi han paglingua han Ginoo nga Hesus. Kinmua hiya hintinapay, nagpasalamat sa Dios. Ginpinit-pinit niya nga nagsiring. Amo ini ang akon lawas nga iginahalad para ha iyo. Buhata ini nga hinumduman ha akon. Haamo man nga paagi, kinuha niya ang irimnan katapos ang panihapon nga nagsiring. Amo ini nga irimnan ang kanan Dios bago nga ginsabutan nga gintigamnan han akon dugo. Buhata ini nga hinumduman ha akon hakada pag-iinom niyo hini. Kay hakada pagkakaon niyo hini nga tinapay ngan pag-iinom tikang hini nga irimnan. Iginpapasangaw niyo ang kamatayon han Ginoo, tugtog han iya pag-abot. Sanglit adto nakaon han tinapay han Ginoo nga nainom tikang han iya irimnan hindi ritakos. Nakakasala kontra han lawas og dugo han Ginoo. Sanglit kinahanglan mag-usisa anay han iya kalugaringon ang kada usa san o iya kumaon han tinapay ngan uminom tikang han irimnan. Kay kundiri hiya nasabot han kahulugan han lawas han Ginoo, kung nakaon hiya han tinapay ngan nainom tikang han irimnan, naghuhukom hiya han iya kalugaringon. Amo ini ang hinungdan nga damo haiyo in mga magsakit ngan magluya, ngan damo na in nagkamatay. Kung usisahon anay naton ang aton kalugaringon, diri kita paghuhukman han Dios. Kundi ginuhukman ngan ginkakastigo kita han Ginoo, ini pagpasabot haaton base diri kita mahiupod han kalibutan hin kasiruti. Sanglit kabugtuan ko, kung magtititirok kamo hapagkaon han panihapon han Ginoo, ayaw pag-una, hulataan iba. Ngan kung may ada ginugutom, kinahanglan kumaon hiya didto ha iya balay. Base kung magkatitirok kamo, diri kamo paghukman han Dios. Hiunong han iba nga mga butang, tutuhayon ko ito kung kumada ako ha iyo.